koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
U srcu Srbije, stotina kilometara jugozapadno od Beograda, uzdiže se lanac Valjevskih planina i ispred njih venac brda koja okružuju kotlinu u koju sa zapada utiču reke Obnica i Jablanica i spajajući se stvaraju kolubaru u koju se onda ulivaju vode Gradca. Na obalama ove četiri reke, u dolini, zaštićen okolnim brdima, smešten je grad Valjevo.
Valjevo je jedno od najstarijih gradskih naselja u Srbiji. Nastalo je na raskrsnici drevnih puteva i više od 600 godina je bilo mesto okupljanja trgovaca i putnika namernika. Tokom proteklih vekova Valjevska kotlina je bila dovoljno prostrana da primi sve sadržaje grada, ali ubrzani razvoj prouzrokovan naglom industrializacijom sredinom prošlog veka doveo je do toga da se današnje Valjevo širi dolinom Kolubare, kao i uz obronke brda koje okružuju kotlinu.
Valjevo se pod tim imenom prvi put pominje u dokumentima iz 1393. godine. Vredi zapamtiti da je to prva veća varoš oslobođena na početku prvog srpskog ustanka. Inače, Valjevo kao svoj dan obeležava 20. mart, u spomen na oslobođenje grada od Turaka 1804. godine kao simbol početka nove evropske varoši.
O Valjevu kroz vekove priča nam Vladimir Krivošejev, istoričar, direktor Narodnog muzeja u tom gradu. A priču su zabeležile
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Thank you.
koje kuda.
Koje kuda u Valjevu, u priči sa istoričarom Vladimirom Krivoševim.
Mi često, gospodine Krivošev, počnemo, kada je reč o pričama o gradovima, mestima i njihovoj istoriji, počnemo od imena mesta. Pa Valjevo vuče na neku valjaonicu ili mi greši? Šta je tu poreklo?
Sva mesta i sva imena, obično sa njima se može prići sa dva aspekta. S aspekta legendi, lokalnih legendi, kojih često ima više, a ne samo jedna, i s aspekta naučnih razmatranja. Ponekad se legenda ili jedna od legendi može poklopiti donekle i sa naučnim razmatranjima. Jedna od legendi, na primjer, kaže da je Valjevo dobilo ime po valjaricama, spravama za valjanje sukna, sličnim odenicama, samo što je umjesto onih odjećih točkova bili su valjci koji su valjali vunu i sukno,
nego valjarica.
To je jedna legenda. Dobro. Druga legenda kaže da je posle Kosovske bitke narod bežao od Turaka ka severu, popeo se na vrh Valjevskih planina, pa se niz spadinu svaljao u ovu dolinu i kotlinu koje se Valjevo nalazi.
Da li je moguće da su izabrali taj način da stignu?
Pa
ono je... Vlatnih je bilo mnogo,
da li se svaljala masa, ili se pak možda umorni, bez svoje volje svaljali.
Stigli su kotlinjajući se.
Treća legenda je donekle... anegdotska. Kaže da je Valjevo dobilo ime po valjanoj zemlji i valjanim ljudima. A jedna legenda koja je najmanje poznata, ali koja ima uporište i u naučnim pretpostavkama, naravno u izmijenjenom obliku, ta legenda kaže da je ovdje negdje na obali Kolubare, kod ušća Kolubare i Graca, u srednjem veku postojao neki kafeđija koji se zvao Valj. On je osnovao svoju kafanu krčmu, fakt je krčmar. I oko te krčme je nastalo naselje Valjevo. E, u ovoj legendi već možda postoji jedno zrno i naučne istine. Ako pogledamo Valjevo, vidimo da je to prisvojni pridev. Kao što je nešto što pripada Petru je Petrovo, što pripada Jovanu je Jovanovo,
a Valje
staro slovensko ime koje je izvorno. Nije slovensko, to je slovenska varijanta latinskih imena Valius i Valentinus. E, zadržalo se u Rusiji, na primjer, zadržalo se u Poljskoj, koliko čujem skroz ima ga ponekad i u Sloveniji. Međutim, kod nas u Srbiji je to korišćeno u srednjem veku i danas je nestalo. Ali sada imamo jednu drugu paralelu. Ovdje pored Valjeva postoji Rađevo selo. Rađ je opet jedno staro slovensko ime koje je nestalo iz upotrebe, ali je zadržano toponimima Rađevina i ovo Rađevo selo, či selo koje je pripadalo nekom Rađu. Sad je pretpostavka da je neki velikaš lokalni... legenda kaže kafeđija, ali logičnije možda neki velikaš. Valj imao svoje posjede ovdje, da imao svoje selo koje se zvalo Valjevo selo. Međutim, krajem 14. veka, kada težište srpske srednjevekovne države počinje se pomera sa raspadom države Nemanjića i pod najezdom Turaka, pomera se sa juga ka severu, tada se i trgovački putevi koji su povezivali Mediteran, Beograd, Ugarsku, također pomeraju i menjaju. I nalaze svoja čvorišta u nekim mjestima gdje ranije čvorišta nisu bila. I pretpostavka je da jedno od tih čvorišta postalo i to Valjevo, hipotetičko Valjevo selo, i vrlo brzo trgovci koji se tu prolaze počinju tu da se naseljavaju, na seoskim vašarima počinju se prodaje roba i sa razvojem trgovine krajem 14. veka Valjevo selo prestaje da biva selo, postaje gradsko urbano naselje, trg, srednjevekovni trg, ono selo iz imena nestaje i Valjevo selo postaje i ostaje samo Valjevo.
Tešnjar nastaje kasnije, kao najstariji deo takvog grada, o tome pričam.
Tešnjar nastaje kasnije, u vrijeme kada je Evlija Čelebija prolazio kroz Valjevo, spis Evlije Čelebije su prvi dokumenti koji nam opisuju izgled grada. Pre toga znamo da ima grad, znamo da ima ljudi koji tu žive, znamo da ima trgovine, ali ne znamo gdje se šta nalazilo. Evlija Čelebija jasno opisuje u svojim putopisima da je Valjevo podijeljeno rekom na dve obale, na dva dela. Na jednom delu, na jednoj obali Kolubara, tako je, na jednoj obali Kolubare se nalazi trgovačka zanatska četvrt, ono što su Turci nazivali čaršija. a na drugoj obali Kolubare se nalazi onaj mirniji deo grada, gde su čaši vri od privrede, od zanatstva, od trgovine. Mirniji deo grada je s druge strane reke, to je leva obala Kolubare, on je, tu su prijatne kuće sa velikim dvorištima, kada se šadrvanima u dvorištima, ružičacima u tim dvorištima, tako da je Valjevo bi tako bilo podeljeno. I Tešnjar je otprilike upravo ta čaršija koju pominje Evlija Čelebija.
Da, se također govori o dve čaršije u Valjevu i kao jednom od retkih gradova koji imao dve čaršije, pretpostavljam se razvojem grada, da je i onda ovaj mirniji deo počeo da se na taj način razvija.
Ne sa razvojem. Upravo to je veoma neobična priča. Valjevo, znači, u 19. veku, u drugoj polovini 19. veka, bio jedini grad ove veličine, znači relativno za Srbiju srednje veličine grad, koji je imao dve čaršije. Čak i mnogo veći gradovi su imali jednu čaršiju, ponekad veću, prostraniju od Tešnjara, ali su imali jednu. To je u stvari jedna priča koja je vezana za razvoj Valjeva posle drugog srpskog ustanka, posle prvog i drugog ustanka. U vremenu pre ustanka Valjevo je bio prevashodno muslimanski grad. Neću ja kažem turski, jer ono što se razvija Turcima koji žive ovde, oni nisu etnički Turci. To su uglavnom, bio tu ljudi slovenskog porekla, mnogi od njih govore srpski jezik, ali muslimani su većinski živalj u Valjevu. Oni imaju svoj dućan u Tešnjaru, a svoju privatnu kuću na drugoj obali Kolubare. Hrišćana Srba je u gradu relativno veoma malo. Posle ustanka, muslimanski živalj se u ovakvim gradovima koji nemaju tvrđavu, ne osjeća i nemaju garnizon, ne osjeća bezbedno. Oni polako počinju da napuštaju grad, ali Srbi, seoski trgovci i zanatlije, dolaze u naš grad, ali u mnogo manjem broju nego što ga Turci napuštaju. I on od Turčina koji napušta grad kupuje duća, ali ne kupuje kuću na drugoj obali Kolubare. On će u dućanu da živi. Tešnjarski dućani su imali velika dvorišta. Napravit će šupicu, neku prijemni objekat u Tešnjaru. I odjednom grad koji je nekada bio proširen na obale reke, jasno podeljen na trgovački i stambeni deo, odjednom se skrcava samo na desnu obalu Kolubare u Tešnjar i tu se meša trgovački i trgovačko-zanatski i stambeni element. Ova obala Kolubare polako počinje da pusti. 30. godina 19. veka Srbija dobija veliku autonomiju. Knez Miloš Obrenović, kao taj nepismeni marveni trgovac, kreće u opsežnu akciju modernizacije cele Srbije. Vojska, policija, škole. Jedna od aktivnosti koje pokreće je i ušoravanje naselja. Njegovi ljudi obilaze gradove koji nemaju, pa i sela, koji nemaju uslov da se razvijaju. I izdaju naredbe da se ta mesta premeste. Njegov čovjek Peruničić dolazi u Valjevo i zatiče da je Valjevo zbijeno između reke i brda koje se nalaze južno od grada, a da je druga obala nekada naseljena, sada pusta. On iscrtava, prepoznajući stare ulice susjednih vremena, on iscrtava nekoliko ulica, jedna od tih će biti ta nova čaršija, današnja Knez Miloša ulica, i Knez Miloš izdaje naredbu da se Tešnjar poruši, jer za taj grad nema potrebe dve čaršije, mali grad dovoljna jedna čaršija. Da se poruši i da se cela čaršija prenese na drugu postraniju obalu reke Kolubare. Nekim čudom, molbama, žabama, Valjevaca nemaju para da ni da ruše, a kamoli da zidaju. Tešnjar nije poručen, opstao je. Ali je svi novo doseljenici u grad se više ne naseljavaju u Tešnjar, već u ovu novu čaršiju koju je čovjek Kneza Miloša zacrtao. I tako se u Valjevu, pored opstanka stare turske čaršije Tešnjara, razvija i nova čaršija, tako zvana ulica Kneza Miloša.
Inače, Valjevo je grad trgovaca, to treba da kažemo, od srednjeg veka praktično, pa i prvi pomen Valjeva je zapravo u dubrovačkim nekim spisima, upravo iz razloga trgovine.
Sve što znamo o Valjevu iz tog poznog srednjeg veka, iz vremena despotovine Srbije, su trgovački podaci. Trgovački podaci koji se čuvaju u Dubrovačkom arhivu. Dubrovačani su ovde, ne samo da su trgovali, već su u Valjevu imali svoju aktivnu koloniju. Imali su svoje sudove.
Oni su svode imali gde im je bilo važno. I pa to je samo govori da, o važnosti Valjeva.
Tako je. I Valjevo je bio trgovački centar koji je, gde su dolazili Dubrovčani iz relativno šire okoline, iz podrinskih delova Bosne, Dubrovčani koji su tamo bili naseljeni kao pojedinci, često dolazili do Valjeva, tu boravili, razmenjivali svoju robu i Valjevo je bio sudski centar. U zapadnoj Srbiji svi međusobni sporovi između Dubrovčana, uglavnom vezani za trgovinu, znači usuvačeno privredni sud od toga vremena, je bio stacioniran u Valjevu, kao što i danas.
Ko je kuda?
Počeli smo, ajde i to da pomenemo, mada je to opšte prosto mesto kada se govori o bezmalo svim naseljima u Srbiji, a to je oni tragovi iz najstarije prošlosti, iz paleolita, mislim, znači, prosto da. Srbija je generalno zgodno mesto za život.
Gde su ovde živjeli oni Kelti?
Kelta u Valju sad nije nađeno, znači na teritoriji grada. Su nađeni ostaci, nisu naravno grad se tokom industrializacije ubrzano razvijao. Beton i asfalt su pokrivali mnogo šta, mnogo brže nego što su mogli da budu obavljena iskopavanja, tako da teritoriji grada su nađeni pojedini ostaci ovog boravka neolitskog stanovništva, što pokazuju da upravo zbog čega je Valjevo pogodno za naseljavanje, zašto je bilo zanimljivo i tim trgovcima, trgovačim putevima. Ovdje se u Valjevu ukršta nekoliko reka. Obrica, Jablanica čine Kolubaru, dolazi i reka Gradac, Kolubara ističe iz Valjeva. Doline reka su u stvari prirodni putevi i svi su išli tim prirodnim putevima, a postojanje vode je opet za naseljavanje bilo vrlo bitno. Tako su na takvim mestima su se neolitski ljudi naseljavali u kasnijem neolitu, vjerojatno skorijem neolitu, naseljavali ovde. Neki drugi podatak kaže, tako naselja u samom Valjevu nemamo, ali u pećinama, u okolini Valjeva i u široj okolini Valjeva, kao primjer Šalitrena pećina kod Mionice, tu su nađeni ostaci paleolita.
Naravno da, onda ne zaobiđemo u toj pričini Rimljane, obavezno, tako?
Naravno, Rimljani dolaze u ove krajeve početkom ovog nove ere. Na teritoriji Valjeva opet nije bilo direktnih nalaza, ali u široj okolini ima, naočno na teritoriji okolnih opština koje pripadaju Kolubarskom okrugu, kao što je opština Ubilj, opština Lajkovac. Međutim, tu na 5 km od grada postoji jedno neobično nalazište, jedan vizantijska tvrđava, tvrđava iz vremena Justinijana, što je neobično veoma velike površine, od nekoliko hektara, a još neobičnije je to što je ta velika tvrđava stala na jednoj veoma strmoj litici. I tu je potvrđen na postojanje vizantijske tvrđave vremena Justinijana sa crkvom hrišćanskom iz 6. veka. To je selo Brangović, a lokalitet se zove Jerini grad, a nalazi se nedaleko od manastira Ćelije, znači na reci Gradac. Ali tu su nađeni ostaci i ranijeg stanovanja na tom mestu i pre izgradnje te vizantijske tvrđave.
A narod je krstio Jerinin grad kao mnoge druge slične po Srbiji, zar ne?
Evo, ali to je jedna priča, či u okolini Valjeva postoje tri Jerinina grada, a po Srbiji mnogo više. One nesečne se, posle svakog austro-turskog rata, gde se srpski živa je stajao na stranu Austrije, ne bili pomogla se oslobodi, dolaze od onih silnih seoba naroda i posle svakih nekoliko desetina godina se ova teritorija praznila, a novi srpski živalj se doseljavao. Oni stari, koji su možda i znali pravo poreklo te tvrđave, su se ocelili. Došli su neki novi koji ne znaju poreklo tvrđave, ali znaju onu narodnu priču o prokletoj Jerini koja zida tvrđave, ne samo Smederevo, nego i druge tvrđave po Srbiji. Tako svaku tvrđavu, bez obzira da je ona iz srednjeg veka, iz vremena Vizantije ili iz vremena Rimljana, narod koji se doselio, koji ne zna pravu poreklo, nije autohton na tom terenu, naziva Jerinin grad.
Jerina nije uopšte bila, da je naprotiv, istorija zabeležila da je činila dobročinstvo, da nikako nije bila prokleta.
Ne samo ona, nego i njen suprug Despot Đurađ Branković su takođe činili dosta za razvoj Srbije.
A kako je ostala upamćena tako?
E sada, ali gradnja ipak vas te, kogod vladar razvija svoju državu, benefite od razvoja ima vladar, ima vlastela. A seosko stanovništvo i sirotinje te benefite često ne osjeća. A onda kad ne osjeća ono te radove na izgradnji puteva koje pođu tvrđave, red tvrđava, ono to oživljava samo kao kuluk. Ali neće da okrive svoga vladara, nije da je on kriv do toga što oni kuluče, nego ne samo ženu, ne što su žena, nego ona je prokleta strankinja. Došla neka strankinja i Irina Katakuzin koji
i
ovdje muči Srbe.
Ali ono što ispisuje istoriju Valjeva u dobroj meri, posebno kako sada putujući kroz vreme se približavamo vremenu današnjem, jesu zapravo ratovi, pre toga ustanci, bune, ali tako veliki ceh je Valjeva platilo od prvog srpskog ustanka, možemo već tako da kažemo.
Evo, sa punim pravom možemo kažemo da je Valjevo bio jedan od centara srpskog prvog ustanka. Na prvom mjestu ne smemo zaboravimo činjenicu šta je bio neposredni povod prvom ustanku. To je bila seča Knezova. Veliki broj, ne znam stačan broj, po imenima se zna oko 30 ljudi, ali se projekat pominjao 150 ljudi je za kratko vrijeme onih budućih vođa ustanka pobijeno. Ali najznačajnije u tom trenutku je bio naš valjevski knez Aleksandar Nenadović i uz njega knez susjedne knežine Ilija Bičanin. Oni su uhvaćeni, zatvoreni ovdje u Valjevu, u objektu Muselimovog konaka, koji je danas muzejska postavka, posvećena upravo tim događajima.
I njihove biste se nalaze.
Njihove se nalaze ispred muzeja. Oni su zatvoreni u konaku, posvećeni, njihove glave nabijene na kola, stavljene na krov zgrade, a tela sahranjena. I ta seča knezova je bila neposredni povod prvom ustanku. Potom, rodbina posvećenog kneza Alekse je također imala veoma veliku ulogu u ustanku. Aleksin sin, prota Matija Nenadović, je bio je prvi srpski diplomata, pisac prvog srpskog zakona, osnivač i prvi predsjednik pretresujućeg sovjeta, znači neke vrste prve srpske vlade. Njegov stric, Jakov Nenadović, je opet bio komandant cijele zapadne Srbije u jednom trenutku posle Karađorđa domišljanske bitke. Najmoćniji starešina u Srbiji posle Karađorđa, koji je čak Karađorđu poručivao da mu može doći u goste, ali ne kao starešina. Nije priznavao jedno vrijeme njegovu vrhovnu vlast. Jeste vojnu. Priznavao ga za vrhovnog vojnog zapovjednika, ali ne i za civilnog upravnika te Srbije koja se oslobađa. Jakov Nenadović je kasnije, kad je Sovjet modernizovao i postao moderna, savremena vlada, podeljena na ministarstva, on postaje prvi srpski ministar, odnosno popečitelj unutrašnjih poslova. Mora pomenemo i Simu Nenadovića, najmlađi sin kneza Alekse, koji se tokom prvog ustanka školovao na Bečkoj vojnoj akademiji, kao kadet pitomac akademije ratuje protiv Napoleona, pred kraj ustanka se vraća, zauzima komandu nad zapadnom Srbijom, a kasnije u drugom srpskom ustanku i gine. Tog perioda je ovdje u Valjevu ostalo puno tragova koje vredi vidjeti i obići. Na prvom mjestu to je zgrada Muselimovog konaka, gdje su Aleksa i Ilija bili zatvoreni pre seče. Zatim, na nepun kilometra od centra grada, nalazi se i objekat Kule Nenadovića, podignute na samom kraju prvog ustanka. Kulu Nenadovića je pred kraj prvog ustanka podigao Jakov Nenadović i njegov sin Jevrem. A prvi jednu malu digresiju. Jevrem Nenadović je imao čerku, znači Jakov je sin. Čerka se zvala Persida Nenadović. Ona se udala za Aleksandra Karađorđevića i rodila kralja Petra I. Tako da su Nenadović i Valjevski kraj su neki načini majčevina dinastije Karađorđević. Uglavnom Jakov i njegov sin Jevrem podižu kulu Nenadovića na samom kraju ustanka. Ustanak je propao, Srbi su se, masa srećna je pobegla preko granice u današnju Habsburšku monarhiju, današnju Vojvodinu. Naravno, počinje drugi srpski ustanak, valjevska vojska opseda Valjevo, Turci u podrumu Kule, tačno su terenu Kule, zatvaraju
srpski... Kule,
Kule, ima sutereni tri sprata. Turci zatvaraju stavce u suteren te Kule. Posle nekoliko dana opsade, Turci beže iz Valjeva, Srbi oslobodioci otvaraju vrata Kule i iz mrklog mraka izlaze ovi taoci. Danima su bili u mraku, visuje svetlo, izlaze na majsko sunce. I odjednom mnogi od njih doživljavaju privremeno slepilo. Ali Sima Nenadović, koji komanduje oslobađanja Valjeva, nije znao da to privremeno slepilo. On je bio ubeđen da su njih Turci oslepe jer su oni bili u Kuli. I sa predubeđenjem, nije moj stric podizao kulu da se srpsko roblje u njoj mori, naređuje da se kula zapali. I kula sljedećih 20 godina, kamena kula je opstala, ali spratna konstrukcija koja je bila od drveta je bila izgorela i takva stoji iznad Valjeva. Putopisci opisuju kao takvu, da bi 30. godina knez Miloš naredio njenu obnovu i obnavlja državu, ima vojsku, ima policiju, trebaju mu magacini za oružje i kula se obnavlja sa tom potrebom magacina za oružje i za džebanu, za narodnu vojsku. I u toj funkciji je kula bila do kraja 19. veka, dok Valjevo nije dobilo kasarne i garnizone. Za formiranje kasarni, magacini prelaze u kasarne i kula počinje propada. I više od jednog veka je propadala da bi skoro ovim naporom kolega iz Valjevskog zavoda svoje kulture i nas iz muzeja kula obnovljena i od 2012. godine je u muzejskoj funkciji. A pored konaka, pored kule, na Nenadoviće podsjećaju i humke njihovi grobovi Nenadovića koji se nalaze neposredno pored crkve u Brankovini. Ali također tu su i spomenici. Pomenuli smo malo pre biste Aleksa Nenadovića i Ljevičanina, ali tu je i spomenik prote Mateje Nenadovića. Obeleženo je, istina skromno, ali obeleženo i mesto seče krezova u Valjevu.
Da, mnogo je, taj period je vrlo buran u našoj istoriji na čitavom ovom području, pa je i Valjevo svakako delilo tu sudbinu.
Izgleda da kako god je bio neki rat, Muno, ustanak, Valjevo je bio nekako centar, epicentar, mislim, to vam je sudbina izgleda.
Pa, eto, blizina granice.
Najmirnije,
u više vekovnom periodu, najmirniji period razvoja Valjeva je bilo u tursko vreme od... 16. vek i početak i malo i 16. vek i dobar deo 17. veka, kad je turska država posle one pobede na Mohaču se proširila duboko u teritoriju Mađarske i tada je Valjevo bilo daleko od granice i razvoj trgovine i zanatstva u turskoj kasabi Valjevo je u to vreme dostigao svoj vrhunac. Čim se postane veliki sobe Srba i velikog austro-turskog rata, granica vratila na Savu i Dunav, Valjevo je postalo mnogo manji grad nego što je bilo 10 godina ranije.
Na
kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Priča o Valjevu kroz vekove, na početku Prvog svjetskog rata, jedna je od najtragičnijih u našoj istoriji.
Drugi veliki, da kažem, datum ili moment u istoriji Valjeva je svakako Prvi svjetski rat i sam početak Prvog svjetskog rata i ponovo ovo što ste sad rekli, upravo to, ta sudbina Valjeva da je na granici, ali tako je ono što je bio zapravo ključni faktor zašto je Valjevo toliko postradalo na samom početku Prvog svjetskog rata.
Upravo, to je taj usud Valjeva kad se još uvijek nije znalo. Sa koje će strane Austro-Ugarska napasti na Srbiju? Da li će napad biti preko Drine ili pak preko Save? Odakle god da su krenuli, na 50 km vazdušnom linijom se nalazilo Valjevo. Očekivane su frontovske borbe i onda je Valjevo određeno ciljano za prvi glavni centar saniteta. I kad su zaista počele borbe napadom prvo preko Drine, ranjenici prvo sa Cerske bitke, a posle toga i sa onih čune bitke bitaka na Drini, su doloženi u Valjevo. Tu je rađena trijaža ovih ranjenika, primani su u valjevske bolnice. U tom trenutku u Valjevu su postojale samo dve stalne bolnice, civilna i vojna. Sa prilivom ovih ranjenika sa drinskih ratišta se u zgradama kasarni, koje su prazne pošto je vojska na frontu, i zgradama škola otvara jednog hotela i suda, otvara 6 rezervnih vojnih bolnica. Tako da faktički Valjevo ima 8 bolničkih institucija, 2 redovne i 6 rezervnih. Međutim, sa velikom epidemijom tifusa koja je uslijedila posle Kolubarske bitke, kada je Austro-Ugarska vojska ovdje u Valjevu ostavila na hiljade svojih ranjenih i bolesnih vojnika, Valjevo postaje epicentar te epidemije tifusa. Ovi bolnički objekti koje sam pomenuo su premali da prime sve bolesne i tada svi veliki objekti u gradu, hoteli, restorani, kafane, trgovački magazini, svi oni postaju bolnički objekti. Koliko je bilo stradanje u tom periodu od epidemije tifusa buknula krajem 14. godine, dok nije pobeđena u Valjevu u maju, na nivou Srbije u junu 15. godine, od sada nam govore ti podaci. Valjevo je grad koje je pred Prvi svjetski rat imalo 8.500 stanovnika. Za ovih 5 mjeseci u Valjevu je umrlo 10.000 ljudi. Naravno, nisu sve građani Valjeva. To je otprilike 3.500 srpskih vojnika, 4.000 civila, ne samo građana Valjeva, nego i brojnih izbjeglica koji su prethodno, bežeći od Austro-Ugara, se sklonili u Valjevo i valjevski kraj. I ne smemo zaboravimo da je tu umrlo i 2.000 austro-ugarskih zarobljenika.
Citira se čuvena rečenica, zaboravila sam sada ko je to rekao, ali možda ćete vi znati, da je ako je početak Prvog svjetskog rata bio paklen, centar tog pakla je bio Valjevo.
Tako je, John Reed, vjerojatno, zaista Valjevo je to postalo. Ono, centar tog pakla postaje još posle druge ove austrijske ofanzive. Prva ofanziva je bila bitka na Ceru. Završila se srpskom pobjedom vrlo brzo. Tako da broj ranjenika koji je tada došao do Valjeva je bio relativno mali. Posle toga, kako slijede bitke na Gučevu, na Mačkom kamenu, čuvene niz bitaka na Drini, ofanziva se pretvorila u frontovsku borbu koja je trajala duže vreme. Tako da su sada svakodnevno su sa tog fronta, što peške, što volovskim kolima, do Valjeva dolazili brojni ranjenici. Ono što valjevske bolnice nisu mogli da prime, ranjenici su vozom prevoženi do Mladenovca, odatle put Niša, put Kragujevca i nekih drugih mesta. Ali vrhunac zaista pakla, počinje u decembru. I to bukvalno preko noći. Bukvalno austro-ugarski fratar, fra Gabro Cetanović, opisuje stanje u Valjevu. On boravi tu kao austro-ugarski bolničar, sveštenik i zarobljenik. Opisuje to stanje. Do katoličkog Božića sve je bilo regularno. Odjednom dan posle katoličkog Božića ljudi počinju da padaju bolesni od pegavog tifusa. Pegaj tifus je pratio i trbušni tifus, pratio je tifus rekurens, ali u stvari pegavac bio taj koji je bio glavni uzrok svih komplikacija i najveće smrtnosti.
I možda treba i ovdje reći, gospodine Krivošev, da se tu pokazala jedna velika požrtvovanost građana Valjeva, lekara, ali čak i naših vojnika koji su te zarobljenike, svoje neprijatelje, u tim bolnicama lečili i brinuli o njima, svi zajedno i leželi jedan pored drugog, bukvalno, kao neprijateljski.
Upravo tako je bilo. Znači, građani Valjeva su se organizovali, imali su neka ad hoc dobrovoljna društva, Valjevke su bile, da, su bile veoma aktivno, učestvovali su veoma aktivno u lečenju, u negovanju bolesnika. Međutim, ne samo zaboravimo, negovali su i naše bolesne i austrougarske bolesne, ali ne samo zaboravimo da je u Valjevu ostao i nemali broj, uz one bolesne ranjene vojnike, ostao je i odnosan broj austrougarskih lekara koji su također sa svojima i oni su se sa srpskim lekarima i sa ITF-om srpskim su, i oni aktivno učestvovali u suzbijanju cele epidemije, ali moramo pomenemo i strane lekarske misije. Nije bio dovoljan broj lekara, tada je urađena velika kampanja po celom svetu da se prikuplja ne samo novčana sredstva za pomoć, za kupovinu, nabuku lekova i opreme za celu Srbiju, ali eto i za Valjevo, već za dolazak ljudi iz cijeloga sveta ovdje u Valjevo, u Srbiju. I u Valjevo, naravno. Ovdje dolaze lekarske misije organizovane iz Rusije, iz Holandije, iz Francuske. Stižu brojni pojedinci iz Švajcarske, iz Amerike i iz Kanade, da bi u onom trenutku kad je već završena epidemija tifusa, ali i dalje treba se raditi puno i na preventivi i na suzbijanju onih posljedica epidemije, stigla je ona već jedna od čuvenih bolnica škotskih žena.
Da.
Sad, naravno, rat uvek za sobom nosi neke brojne strahote, ali uvek donosi i neke zanimljive životne priče. Jedna od tih životnih priča o kojoj se malo zna je priča o doktoru Bašoviću. Doktor Bašović je bio Crnogorac. Dok su Srbi studirali medicinu uglavnom u Austriji, Nemačkoj i Francuskoj, Crnogorci su studirali medicinu u Rusiji. Bašović kao tek diplomirani lekar sa ruskom dobrovoljačkom lekarskom misijom dolazi u Srbiju i dolazi u Valjevo i non-stop je u ruskoj uniformi. Jedan čuveni bakteriolog, Poljak, dr. Hirschfeld, piše memoare i pišući mnoge stvari kaže i sljedeće. Kaže, moram pored ostaloga da pomenem i doktora Bašovića. Kaže, to je najlepši muškarac koga sam ja vidio u životu. I opisuje ga crni brkovi, lep osmeh, šarmantne, lepe oči. I ne zaboravi da doda, kaže, i kaže, imao je puno uspjeha kod francuskih bolničarki. Kako ovdje, tako i posle, kaže, u Solunu, kada se povukli preko Albanije.
On to pratio.
Ali sad zanimljivo je. Tog istog Bašovića, kasnije, pominje i škotska lekarka, komandant, ta bolnička škotska žena je bila jedno udruženje po vojnim informacijama. Ona pominje Bašovića, tu smo u Valjevu, smestili smo se, blizu je bolnica, jedna tu na brdu, kasna Petoga Puka, tu je, kaže, trenutno upravnik, jedan Crnogorac, kaže, doktor Bašović, veoma šarmantan, veoma lep. Ja ne znam srpski, on ne zna engleski, ali se nekako se sporazumevamo. Kaže, došao sam, kaže, kod njega sa spiskom potreba, šta sve treba da nam obezbedi za bolnicu. On je kada je pogledao taj spisak, otvorio svoju fioku, izvadio revolver, uperio sebi u sapočnicu i rekao, draga gospođo, ako ne ispunim vaše želje, ja ću se ubijem.
Kakva dramaturgija. Ali tu nešto bilo?
Sada.
Zvuči.
Podatke dodatne nemamo. Ipak je ovo je bio izveštaj zvaničnik koji je komandant bolnice školskih žena, gospođa koja je komandovala, slala svojoj komandi u Edinburg, tako da te informacije svojim ovim nadređenjima vjerojatno ne bi otkrila.
Druga stvar je interesanta, ja verujem svima, kako je moguće da je takav primjer požrtvovanosti, humanosti, hrabrosti i herojstva u nekim antičkim razmerama, pa čak i ne samo junaštvo, nego i čojstva, jel da? Kako je moguće da je to toliko bilo skrajnuto, tako zaboravljeno, da ja verujem da mnoge generacije, ako uopšte imaju svest o tome, a u znanju da ne priču.
Pa ćemo zaista, če ako pogledamo, priča o vojskoj bolnici nije nepoznata. Ali nije toliko poznata s aspekta istorije svojskih nauka i delovanja nas istoričara. Više poznata zahvaljujući delovanju romana. Da nije Dobrice Ćosića ovog vremena smrti, ljudi bi još mnogo manje znali i čuli za ovu čuvenu valjevsku bolnicu. A sa druge strane moramo pomenemo da je naša istorijska nauka, naša historiografija, duži niz decenija bila bazirana na takozvanoj vojnoj i političkoj istoriji. Znači ona se bavila političkim aspektima prošlosti, vojnim aspektima ratovanja, neke druge aspekte...
Bavila se bitkama, pobedama.
Bitkama, pobedama. Glavno je bilo, što nije nebitno, da li se baš vojska išla ovim klancem ili onim, da li je prvo osvojila ovu kvotu ili onu kvotu, da li je na tom položaju bio jedan bataljon ili pola bataljona. To su bile stvari koje nisu naravno nebitne, ali uglavnom se naša historiografija bazirala ka tim aspektima naše prošlosti. Ono što se zove socijalna istorija i društvena istorija, a priča o Valjevskoj bolnici spada upravo u aspekte te društvene istorije, ona je u celini bila zapostavljena. Evo mi sada otkrivamo kroz naše istraživanja i aktivnost tu priču o Valjevskoj bolnici. Ali dalje sam lično nezadovoljan. Ne znamo puno toga drugoga. Kako je tokom rata, ne samo tokom ovoga te velike epidemije, nego i pre nje i posle nje, kako je običan civil živeo ovde u Valjevu? Kakav je bio njegov aktivni ili neaktivni društveni život? Kako je, dok za vojnika znamo, kako je provodio svoj dan u rovu? Za civila koji je ovde u Valjevu ili bilo kod drugog grada u Srbiji, jednostavno, istorija se tim nije puno bavila, ali počinje.
Iako znači, pogledate to sadašnje udžbenike istorije, čak i na tom banalnom primjeru možemo da zaključimo, taj neki socijalni život, život naroda, imate u onim krajnjim pasusima lekcije, tek onako kao neke fusnote.
Tako, ako pogledamo, znači, politička istorija, vojna istorija i istorija dvora.
Da.
Znači, to je ono čime smo se bavili. A istorija običnog čoveka svakodnevnog života je, nažalost, bila zapostavljena. U posljednjih deceniju i po, upravo zahvaljujući mojim dragim kolegama koji su formili čak i udruženje za društvenu istoriju, imaju izvredan časopis koji tri puta godišnje izlazi, časopis Analije udruženja za društvenu istoriju, a središte redakcije na Filozofskom fakultetu tog časopisa, je zahvaljujući delatnostima tih ljudi koji su okupljeni oko fakulteta i oko tog časopisa, neke stvari u istoriji počinju da se menjaju.
Slika počinje da se upotpunjava.
Da, mlađe kolege, ta su bili mlađe kada su krenuli tu priču, su jednostavno samo nastavili da rade ono što na što ih je uputio pokojni veliki istoričar akademik Andrej Mitrović.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Dobo uopšte može nazvati zlatnim dobom Valjeva u razvoju.
U skoroj istoriji naravno možemo daći dva perioda različita. Jedan je taj međuratni period. U tom periodu mira, u toj novoj jugoslovenskoj državi, kada Valjevo počinje da se razvija i ona srpska varoš počinje da se otvara ka svetu. Još krajem 19. veka. Od 70. godina 19. veka pa nadalje, Valjevo počinje da se otvara ka svetu i u Valjevo dolazi pivar Aichinger, otvara pivaru. U Valjevo tada, u 70. godina prošloga veka, dolazi i gospodin apotekar Klaudije Prikelmajer i otvara u Valjevu prvu apoteku. Za njim dolaze i doktori Sieberi, koji su jedni od prvih braća Sieberi, jedni od prvih lekara ovde u Valjevu. To je pa jedna zanimljiva priča za društvenu istoriju. Klaudije Prikelmajer dolazi iz Đakova ovde u Valjevo i Đakova u Hrvatskoj, ali slavonski Nemac. Zatiče ovde slavonske Nemce Sjebere koji su lekari u Valjevu, ali Sjeberi su lekarska porodica po celoj Slavoniji. I odjednom šetajući po Valjevu vidi u centru Valjeva njemu nepoznato čeljade koje je kao fotograf fotografisao svojevno u Đakovu. On prepoznaje mladu Emu Sieber. Mlada Ema Sjever je se došla u Valjevo gde je i on, on ne zna otkud ona tu, da bi brzo saznao. Ema Sjever je imala jednu aferu koju nije smjela da ima. Zaljubila se u katoličkog sveštenika, koji je istovremeno bio i profesor na semeništu biskupa Strossmayera, predavao je tamo filozofiju, i da bi je sklonio od sramote, njen otac je sklanja kod rođaka ovde u Valjevo ovih Sjevera. Kaudije Pikelmajera potekara vidi Emu Sjever, sazna za celu priču i svom prijatelju, katoličkom svešteniku, šalje depešu, tvoja draga je ovde. I katolički sveštenik Đuro Kozarac napušta svoj posao, dolazi ovde u Valjevo, nalazi Emu, Ema Sjever i Đuro Kozarac u Valjevskoj crkvi menjaju veru, prelaze u pravoslavlje.
Prestao bude
sveštenik. Venčavaju se ovde u Valjevskoj crkvi i Đuro Kozarac osniva privatnu gimnaziju u Valjevu. Ubrzo se osniva i državna gimnazija 70. godine. On postaje profesor državne gimnazije. Odatle odlazi za direktora gimnazije u Šapcu, a potom prelazi za Beograd da bi doveo u red jednu gimnaziju koja je, po mišljenju sastava prosvete, postala onako malo previše liberalna i postaje direktor profesoru Kosti Vujiću i plejadi njegovih učenika.
A brak je opstao?
Brak je opstao, a i kada su se Đuro i Ema Kozarac preselili u Beograd, Đura Kozarac postaje direktor Beogradske gimnazije, a Ema Kozarac jedna od vodećih dama, dvorskih dama na dvoru Obrenovića.
Fantastično, kako ona priča.
Vreme prvog uspona Valjeva u drugoj polovini 19. veka, kada mnogi stranci dolaze, dok danas mi iz Srbije, iz Valjeva, idemo u beli svet da nađemo uhlebljenje. To je bilo vreme kada mnogi stranci iz beloga sveta dolaze u Srbiju, dolaze u Valjevo da nađu neko uhlebljenje. Taj razvoj Valjeva je bio zaustavljen Prvim svjetskim ratom. Između dva rata je nastavljen. U Valjevu između dva rata. I, kao postoje ranije i pozorišna družina, postojao je i hor, igrao se fudbal, na fotografije gde su se organizovali trke bobova. Užičkim putem su bobovi se crkali, most na Gracu je bio cilj. I u Valjevu se ne samo slušao, već se aktivno i svirao džez. U Valjevu je 30. godina postojao džez orkestar koji se zvao Hawaii Band. Tokom zime je svirao u hotelu Narcis, a tokom leta spavaju u šatorima, a koncerte prave na divčibarima i divčibare počinje da razvija svoj turizam. Treći period ubrzanog razvoja Valjeva je ono vreme već industrializacije od 50. godina pa nadalje, ali to je već vezano za neke druge priče razvoja socijalizma, nažalost gušenje srpskog sela zbog razvoja srpske industrije i u slovenske industrije u celini.
Valjevo, kako živjeti u Valjevu?
Pa za one koji ga vole je lepo. Naravno, vreme je ovako kako znamo, cijela Srbija je u tim problemima, mladi odlaze, mnogi odlaze ka Beogradu, mnogi ka inostranstvu, ali i za njih koji su tamo je Valjevo najlepši grad na svijetu. Ako to pogledamo samo neke naše lokalpatriotske Facebook ove stranice, vidimo će da masa valjevaca koje decenijama u Americi jedva čeka raspust, ne bi li došla na dan, dva, tri, pet, 15 ovde do Valjeva.
A Gradac je reka iz koje sam ja pila vodu na slamku. Ja se još uvijek može piti vodu.
Sad nisam više u tim godinama da stavim na Gradacu, ću u vreme mogu.
Da.
Kako sam bio mladić, pili smo iz Gradca vodu.
Ja samo zaborite slamku pijeti, bila je preukusna.
Ja sam još početkom 2000-ih, ne znam sad kada.
Odlazimo iz lepog Valjeva, ostavljamo reku Gradac i Tešnjar, zagledene u stare, prekrasne kuće, pritešnjene uz Kolubaru.
A Kolubara teče sitnim brzacima, baš kao kolubarski vez koji slušate u pozadini. Ovako.
Priču navezle, ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.